Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Чаму беларускія ўлады робяць высілкі па нармалізацыі стасункаў з Захадам менавіта цяпер? Тэма працага акцэнту. Званочкі Яна Максімюка. Свабода ў турмах працягвае абмяркоўваць ідэю стварэння турмы музею. Свае ўспаміны чытае Станіслав Шушкевіч. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 20-я гадзіна, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У горадзе Кіркук на поўначы Іраку сёння пры нападзе на штаб-кватэру паліцыі загінулі як найменей 30 чалавек, яшчэ каля 70 былі параненыя. Паведамляецца, што смяротнік у аўтамабілі прывёў дзеянне выбуховае прыстасаванне паблізу будынка, пасля чаго група баевікоў паспрабавала штурмам узяць штаб-кватэру паліцыі. Аднак ім не ўдалося гэта зрабіць. Пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за напад, Кіркук адрозніваецца этнічнай разнастайнасцю і з'яўляецца цэнтрам нафтаздабычы ў Іраку. Новае кола перамоваў паміж Іранам і 6 сусветнымі дзяржавамі ў іранскай ядзернай праграме адбудзецца 25 лютага ў Казахстане. Пра гэта паведаміў міністр замежных справаў Алей Акбар Салеха ў Мюнхене, дзе сёння завяршае сваю працу трохдзённая міжнародная канферэнцыя ў бяспецы. Салехі заявіў, што Тэгеран гатовы да двухбаковых перамоваў з Вашынгтонам у праблеме сваёй ядзернай праграмы, адзначыўшы пры гэтым, што Злучаныя Штаты павінны падыходзіць да гэтага пытання, як ён выказаўся, з справядлівымі і рэальнымі намерамі. Сёння ж міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак заклікаў міжнародную супольнасць аказаць ціск на Тэгеран, каб не дапусціць стварэння Іранам ядзернай зброі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. На поўдні Афганістану ў правінцыі Гельмент ахвярамі двух выбухаў сталі не меней за 7 чалавек. У раёне Ханашын учора ўвечары на міні падарваўся аўтамабіль, у якім знаходзіліся 4 сямейнікаў і кіроўца. Усе яны загінулі. Кіраўнік адміністрацыі раёну Шах Мухамад Мір усклаў адказнасць за выбух на талібаў. У той жа дзень у раёне Муса Гала ахвярамі выбуху сталі двое паліцыянтаў, якія вялі патруляванне. Бомба выбухнула на шляху руху іх аўтамабіля. Паўночнакарэйскі лідар Кім Чен Ын, выступаючы перад сябрамі працоўнай партыі, заклікаў да ўмацавання абараноздольнасці краіны. Паўночнакарэйскае агенцтва навінаў называе прамову Кім Чен Ына на пасяджэнні цэнтральнай камісіі партыі ў справах абароны важнай і гістарычнай. На думку паўднёвакарэйскіх назіральнікаў, Пхеньян рыхтуецца да чарговых ракетных і ядзерных выпрабаванняў, якія могуць быць праведзены да 10 лютага. Рада бяспекі ААН забараніла КНД праводзіць падобныя выпрабаванні і запускі ракетаў. Суд у Кувейце прысудзіў Махамада Эйд Аль-Аджмі да 5 гадоў турэмнага зняволення за абразу эміра ў сетцы мікраблогаў Twitter. Пра гэта паведаміла агенцтва Рэйтар са спасылкай на мясцовыя СМІ. Гэта максімальны тэрмін, які прадугледжваецца за падобнае правапарушэнне. За апошнія месяцы некалькі карыстальнікаў Twitter у Кувейце былі адпраўлены ў турму за крытычныя заўвагі на адрасы міра, апублікаваныя ў інтэрнэце. У канстытуцыі Кувейту статус міра апісваецца як недатыкальны. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі чарговы выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашым эфіры прагучыць праз